Pogovor o. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Pogovor o, ki jo tokrat namenjamo pogledu na stanje in izzive lokalne samouprave. Letos namreč v Sloveniji mineva 30 let od reforme lokalne samouprave, ko smo dobili temeljno zakonodajo z področja sistema, financiranja, volitev in ustanovitve občin. V studiju Radio Ognjišče zato vljudno pozdravljam vodjo sektorja za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno upravo, doktorja Romana Lavtarja. Dobar dan.
Dobar dan.
In predsednika Skupnosti občin Slovenije ter župana občine Kočevje, doktorja Vladimirja Prebiliča. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Doktor Lavtar, kako kot strokovnjak tudi za področje lokalne samouprave ocenjujete delovanje sistema v Sloveniji po 30 letih od vzpostavitve?
Ocenjujem, da sistem deluje dobro, da se je prijel, ljudje so občine vzeli za svoje, občine kot institucije delujejo skladno s svojimi pristojnostmi, odlično se obnesejo tudi v času naravnih nesreč ali pa drugih izrednih okoliščinah. Tako da mislim, da je ta poseg zakonodajalca, takrat, ko se je odločil, da reformira lokalno samoupravo, bil povsem utemeljen. Moramo namreč vedeti, da je obdobje od leta 45 pa do 1991, ko je bila spremenjena, ko je bila sprejeta nova slovenska ustava po osamosvojitvi, velja za neke vrste diskontinuiteto lokalne samouprave na slovenskih tleh. Prej smo vendarle v različnih oblikah imeli bolj ali manj sodobno lokalno samoupravo. Tisto obdobje v času socializma je pomenilo pač neko mal drugačno ureditev, ki ni bila klasična lokalna samouprava. Tako da je ta osamosvojitev hkrati bila pravzaprav povod za to, da se vzpostavi moderna lokalna samouprava. Pisci ustave so že takrat pravzaprav poznali načela Evropske listine lokalne samouprave, tako da se ta vključena v slovensko ustavo in lahko rečemo, da slovenske občine delujejo po zelo modernih in evropsko primerljivih načelih.
Doktor Prebilič, leta 2022 ste prevzeli vodenje Skupnosti občin Slovenije, največjega reprezentativnega združenja slovenskih občin. Sicer že vrsto let delujete v lokalni politiki. Kakšnega pomena so lokalne skupnosti za državljane, za prebivalce Slovenije?
Mogoče uvodoma najprej zahvala za to, da se danes o tem pogovarjamo. Stvar je pomembna, resnično zelo pomembna. Kar se tiče vašega vprašanja pa takole. Zelo se strinjam z mojim predhodnikom, torej lokalna samouprava je v polnosti zaživela med ljudmi, resnično so jo posvojili in seveda tukaj je tudi že eno drugo načelo, ne samo načelo pač možnosti odločanja ljudi, ampak načelo subsidiarnosti, ki je eno temeljnih načel tudi Evropske unije, torej da se odločitve v resnici sprejemajo čim bliže ljudem. Na ta način te odločitve dobijo poleg seveda formalne pokritosti, recimo temu legalnosti, tudi legitimnost, se pravi, ljudje jih vzamejo za svoje. In to je tisto, kar je najboljše. Tako da se mi zdi, da v tem času je bil res korak storjen ogromen v to smer. Občine imajo visoko stopnje zaupanja. Tudi način izvolitve se mi zdi dober. Nekatere države imajo župane, ki se volijo v občinskih svetih posredno. Pri nas je to neposredno. To spet daje neko legitimnost. Torej, ljudje dejansko imajo občutek, da vplivajo na to, kdo jih bo predstavljal, kje jih bo predstavljal, kdo bo ta oseba. In seveda na drugi strani ima ta oseba neposredno odgovornost do tistih, ki so se odločili za volitve. In tukaj mislim, da je ta sobivanje pravzaprav zelo, zelo primerna oblika načina vodenja slovenske lokalne samouprave. Naprej se mi zdi zelo pomembno, da smo s tem, ko smo ustanovili slovensko samoupravo, tako kot je kolega predhodnik prej povedal, dejansko dali moč ljudem, da odločajo o sebi in se mi zdi, da so jo dobro konzumirali. Tudi danes, ker še vedno je prostor za izboljšave, razmišljamo o participatornostih, kar se proračunov tiče in podobno. Skratka, še bolj in še bližje naj bodo ljudje povezani s temi odločitvami. Na ta način se dobiva na transparentnosti, na ta način se dobiva na legitimnosti. In kot sem rekel, jaz sem zelo zadovoljen z delom, ki je bil storjen. Seveda postajajo nekatere odprte vprašanja, verjetno bomo kaj teh še načeli skozi današnji pogovor.
Prvotno je bilo 147 občin, danes jih je 212. Nazadnje je bila leta 2011 ustanovljena občina Ankaran. Tudi v zadnjih letih smo bili priča nekaterim pobudam za ustanovitev novih občin. Kako gledate na te procese, dr. Lavtar? Zakaj po vašem prihaja do njih?
Jaz sicer ocenjujem, da je teritorialna reforma zaključena, da je redko pričakovati v prihodnje, da bi nastajale nove občine. Kljub nekaterim sporadičnim poskusom se zdi, da je vendarle ta zgodba zaključena. To, da so ljudje v določenih območjih želeli imeti svoje občine, je povsem naravno in res je tudi to, da manjša, kaj jo skupnost, bolj čuti neko pripadnost. Vendar pa je seveda tudi tu neka meja in jaz mislim, da smo jo mi pravzaprav dosegli. Če ravno je treba povedati, da Slovenija na vkljub prepričanju mnogih nima prevelikega števila občin. Ne? Slovensko povprečje, gledano na število prebivalcev, je natančno v sredini, če primerjamo Evropsko unijo. Kar pomeni, da je polovica držav znotraj EU takih, ki ima še več in še manjše občine, tako da smo z tega vidika lahko povsem zadovoljni in primerljivi. Da je ta teritorialna, rekel se, sestavina lokalne samouprave bila najbolj izražena, je seveda tudi na nek način razumljivo, ker ljudje je ta vsebina najbližja, oni se najlaže znajo, geografsko nekako opredeliti, vedo, v katero območje spadajo, kje in tako naprej. Seveda je pa k temu, da so občine nastajale bolj, kot je bilo prvotno predlagano, je pravzaprav najbolj usodno vplival državni zbor, kajti vlada je samo prvih 147 občin predlagala, vse nadaljne predloge so oblikovali poslanci, kar je razumljivo, ne nazadnje tudi zato, ker je včasih bil po zakonu nabor tistih, ki lahko predlagajo ustanovitev občin, je bistveno širši kot zdaj. Že od leta 2010 teh, bom rekel, dodatnih predlagateljev ni več, mi se ne moramo sami odločiti, da bi ustanovili neko občino, poleg tega pa zdaj ni več izjem in je absoluten pogoj, da mora biti najmanj 5000 prebivalcev.
Doktor Prebilič, kako vi gledate na to drobljenje občin oziroma na število občin nasploh?
No, jaz si sicer v enem delu strinjam, torej, da je prav, da ljudje seveda imajo marsikaj zapovedati, kje si želijo biti in kako, to je sicer res. Kaže še pa v zadnjem obdobju še posebej, da seveda naloge, ki smo jih dolžni izvajati skupaj z zakonom lokalne samoupravi, so res obsežne. To pomeni, da marsikatera občina danes že skoraj s težavo izvaja te naloge in sicer z dveh razlogov. Prvi razlog je finančnih kapacitet, s katerimi občine razpolagajo, sicer tukaj država zgledno, no, dokaj zgledno skrbi za to, koliko sredstev imamo, bomo kakšno rekli v bodoče, pa vendar, se pravi, nabor nalog je tudi finančno utemeljen in ta denar seveda občine dobimo za to, da te naloge izvajamo. Včasih prihaja do diskrepanc. Bolj pomembna se mi pa zdi neka druga komponenta, to pa je komponenta administrativnih kapacitet in zmogljivosti, ki jih nekatere občine imajo oziroma druge težko razvijajo. Da bom plastičen, da bodo poslušalci lažje razumeli. Se pravi, če je občina sorazmerno majhna in ima mogoče zaposlenih 5 do 7 ljudi v celotni občinski upravi z županom, vred ali županjo, potem seveda mora izvesti enako število nalog, kot jih mora izvesti občina v recimo ljubljanska mestna občina. Ne? Kar seveda pride do tega, da je to težje. Tudi potem, ko se kaže v smislu izvajanja projektov, to je projektnih kapacitet občin, kjer morajo zagotavljati tudi lastne vere, recimo pri Evropski uniji in še kje druge, se tukaj odpirajo vprašanja, da te občine pravzaprav s temi viri ne razpolagajo. Tudi, če sem plastičen, če si občina hoče pridobiti 1 milijon evrov vreden projekt, pa je lahko sofinanciranje 80%, ne? Ampak še vedno bo treba 20%, torej 200 000 evrov najti v svojem proračunu in plačati DDV. Torej, tukaj vidim, da so težave in verjetno bi bilo smiselno tudi za naprej, da razmišljamo o poglobljenem sodelovanju, mogoče povezovanju med posameznimi občinami in sam osebno mislim, da je pristop, ki ga je država obrala recimo skozi sofinanciranje skupnih občinskih uprav, pravi pristop. Torej, tam želimo in si med sebojno pomagamo, ampak vendar to še ne odpravlja preomenjenih fiskalnih kapacitet oziroma omejitev, ki nastajajo v tem pogledu. Torej, verjetno bo čas pokazal, da bo to sodelovanje moglo biti še globlje, če hočemo dosegati še bolj prebojne rezultate v posameznih občinah.
Doktor Lavtar, ja, seveda imate možnost replike.
Pravzaprav ne replika, rad bi dodal. Ta torej istočnica, ki jo je dal doktor Prebelič, je prava, namreč zakonodajalec je prav zaradi tega, da bi najmanjše občine lahko premagovale ovire zaradi majhnosti, razvil veliko število oblik medobčinskega sodelovanja. Ena je bila omenjena, poleg tega imamo kupenih drugih možnosti, kjer se javna služba izvaja za več občin skupaj. Ne, na zadnje je naravno, da se voda oskrba izvaja za več kot eno občino, da se odvoz smeti in tako naprej. A ne, da imamo pač seveda občine, ki nimajo zdravstvenega doma, pa imajo zdravstveno postajo, pa nimamo občine, v kateri bi bila prav vsake občine, recimo vrtac ali osnovna šola, pa vendar se posod ta obveznost izvaja.
Je pa bilo v preteklih dneh izpostavljeno vprašanje, znova vprašanje ustanovitve pokrajin. Tudi predsednica republike je dejala, da edini cilj reforme lokalne samouprave, ki ostaja neizpolnjen, je ustanovitev pokrajin. Kot je pojasnila, je sama naklonjena vzpostavitvi pokrajin in regionalizacijo vidi kot poskus izpolnitve dosedanje državne strukture. Zakaj ni še prišlo do tega in kakšno je vaše mnenje o tem konceptu pokrajin?
Razlogi, zakaj nimamo pokrajin, so mnogoteri. Naj na začetku omenim to, da tudi pisci ustave, ko so pripravljali pač te določbe, niso bili enotnega mnenja o tem, ali naj Slovenija kot relativno majhna država vzpostavi drugo raven lokalne samouprave ali ne. Zato je tudi prva določba ustavna bila zelo nerodno napisana in jo bilo treba kasneje celo dopolnjevati. Kljub temu pa to kaže na to, da pravzaprav o tem ni enotnega pogleda in dejstvo je, da za ustanovitev pokrajin potrebujete dvotretinsko večino prisotnih poslancev državnega zbora, kar je zaenkrat nedosegljiva številka. Mi na ministrstvu zato ocenjujemo, da je treba, dokler pokrajin ni, ali pa če se bo kdo odločil, da ne nazadnje spremeni ustavo, pa da ne bo več pravne podlage za nje, pa kljub temu regionalni razvoj ali pa neke oblike regionalnega sodelovanja in delovanja morajo obstajati. Mi ocenjujemo, da je možno v tem času, dokler pokrajin ni, izkoristiti infrastrukturo, ki imamo. Mi imamo danes ustanovljene razvojne regije oziroma svete regije, ki bi jih bilo mogoče okrepiti, mogoče bi jim bilo dodatne nove naloge in v zvezi s tem smo v relativno intenzivnem dialogu tudi z ministrstvom pristojnim za regionalni razvoj. Ali bo iz tega pač kaj moke oziroma kaj kruha, tega zaenkrat še ne morem reči, vsekakor pa je to nek obvod, ki bi ga bilo treba izkoristiti, dokler pokrajine niso ustanovljene.
Doktor Prebelič, kakšno je vaše stališče?
Moje stališče je, da bi si zaslužili drugo raven lokalne samouprave v naši državi. Zdaj, zakaj jih nimamo, jaz bi lahko razloge strnil v dva temeljna stebra. Eden je preprost in je, bom rekel, najbolj razumljiv in sicer politična elita, ki vsakokrat vodi državo, se sicer strinja z regionalizacijo, ko bi bilo potrebno to udejanjiti, je pa malo manj volje. Ali če sem še malo bolj jasen. Tisti, ki so v opoziciji, so vedno za regionalizacijo, tisti, ki so v vladi, pa niso več. In potem se zamenjajo in so spet za. Zakaj je to do tega prišlo? Ker bi pomenilo, da regionalizacija pomeni oduzem določenih pooblastil vladi, torej bi se nekatere odločitve približale ljudem, ali če sem čisto jasen, ministrstvo bilo bistveno olajšana vsakodnevnega administrativnega dela, to bi se preneslo na pokrajine, na ta način bi dobivali hitrejše odločitve, ljudje bi bili bolj sprejeti oziroma bolj vključeni v sprejemanje teh odločitev in zanesljivo ne bi bilo več, to dosti, kot ljudje narobe razumejo, aparata, namreč regionalizacija ne pomeni še ena raven odločanja in še ena garnitura, ampak meni zmanjševanje te garniture na vrhu in selitev te navzdol. to, ko moramo razumeti regionalizacijo. To bi bilo dobro, zakaj? Zato, ker odločitve, nekatere recimo mi danes nimamo vpliva, so sprejete oddaleč, torej iz recimo temo nekih kabinetov in je seveda težko razumeti specifičnosti posamezne regije in potrebe z posamezne regije. Je, zakaj tudi ni regiji, pa je treba povedati, če na naši strani, županski, tle pa imamo težave v dveh kontekstih. Eno je razumevanje in prerivanje, kje bo sedež regije, kako velika ta regija bo, kdo bo v njo vključen in jaz sem dosti krat malo rezen, pa tudi razočaran nad kolegicami in kolegi, da ne vidijo širše slike. Namreč ni pomembno vse to, o čemer se mi pogovarjamo, ampak je dodana vrednost v odločevalskem smislu in tega dosti krat ne vidimo. In drugič, strah županov je, da bi regionalizacija pomenila manj financiranja občin oziroma manj pristojnosti občin. Jaz mislim, da tukaj ni strahu, da bi se lahko tukaj hitro dogovorili, ampak neke prave volje v tem kontekstu ni. Ker vsega tega ni, imamo še danes isto stanje, kot smo ga imeli pred leti in še vedno trdim, da optimalno ne upravljamo našega prostora in deloma tudi, ker regij nimamo, je še veliko nesorazmernega razvoja znotraj naše države.
Večkrat slišimo, da so občine gonilo razvoja. Se strinjate s tem in kako, na kakšen način se ta vloga občin udejanja?
Ja, no, že dr. Lavtar je prej povedal, občine se vedno znova postavijo na prvo stran našega časopisa in medijev, kadar govorimo o naravnih nesrečah in je treba te tudi odpravljati. Ne. Jaz bi si želel, da bi že da drugič bili na prvih straneh, ampak pustimo to. Ne. Tako pač je. Dejstvo je, da poleg upravljanja, se pravi, z prostorom in zagotavljanja varnosti ljudi, kar je pravzaprav naloga nas v občinah, gre tudi ogromno nalog skozi področja razvoja posameznega prostora. Sicer tudi tukaj mogoče nisem čisto konvencionalen župan, dosti mojih kolegic in kolegov reče sej, kako pa naj občina, še bolj pomembno župan vpliva na to, ali bo razvita občina ali ne bo. Jaz osebno trdim, da ima zelo pomembno odločitev občina v tem kontekstu. Namreč, kako definiraš prostorsko dokumentacijo, kako hitro si v tem, kako znaš spodbude sprejemati, kako znaš biti atraktiven pri privabljanju tujih naložb in investitorjev. To vse lahko občina počne. Seveda ne mora občino ustanoviti podjetje, to nam je vsem jasno. Lahko pa vzpostavlja pogoje za to, da se bo podjetništvo in gospodarstvo v nekem okolju počutilo čim boljše. In tukaj mislim, da je pravzaprav odločilna vloga lokalne samouprave v naši državi. Veste, dosti krat, recimo zadnjič smo imeli temeljni kamen, mislim, da je bil Sandoz, jutri bomo imeli temeljni kamen Jeskave. Veste, veliko krat se o tem govori, da je država odprta za tuje naložbe, ampak da naložba zaživi, potrebujete imeti tudi čisto konkretno parcelo, čisto konkretno komunalno opremo in čisto konkretno delovno silo, ki bo tam delala. To vse lahko zagotavlja pravzaprav lokalna skupnost. Torej, ogromno je na nas, županjah in županih, kako na kakšen način vodimo občine. In ko me vprašate na koncu, ali smo pred tem racionalni, jaz trdim, da ja, pa bom plastičen. Mi seveda, ko dobimo povprečnino iz države, to sicer načeloma je vir, s katerim izvršujemo svoje naloge zapisane z zakonom o lokalni samoupravi, potem temu viru dodamo še naše primarne vire, to so viri, ki jih dobimo iz komunalnih prispevkov največkrat in pa nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. In če vam zdaj jasno pokažem, recimo primer našega proračuna v Kočevju, mi dobimo nekje 13 milijonov evrov za primerno porabo oziroma iz povprečnine, potem na ta denar dodamo še nekje 3 do 4 milijone naših izvirnih prihodkov, pa smo nekje na 16. Naš proračun je trenutno 32. Vse ostalo ustvarimo na trgu, če se lahko tako izražam. To pa je, da tekmujemo na vseh možnih razpisih, privabljamo denar skozi evropske razpise, državne razpise in druge razpise in tukaj je ta dodana vrednost, ki jo vidim v lokalni samoupravi. Vsak evro praktično mi obogatimo še z enim evrom od tam, pa od tam, pa od tam. In ta logika privabljanja, biti agilen, proaktiven, to je tisto, kar menim, da je esenca naše lokalne samouprave. Če me vprašate, ali je še prostor za izboljšavo, vedno ga je. Trdim pa, da smo župani v tem kontekstu in župani agilni, se trudimo in to je tisto, kar trdimo, da je vodilo razvoja. In sem še zadnja misel, kar se tiče tega konteksta, namreč tudi Republika Slovenija, ki ima seveda pravico uporabe, ko govorimo o finančni perspektivi Evropske unije in denarju, ki je namenjen Republiki Sloveniji, bistveno lažje ta denar spravi v življenje z pomočjo občinskih projektov. Ne. Vidimo, da na velikih projektih, pa nočem biti zdaj žleht, ne, recimo drugi tir pa še kaj, kjer so stotine milijonov evrov vržene v takšne projekte, ti projekte se teže izvajajo, strčijo v ogromno problemov. Včasih celo se pod vprašaj postavi, ali tak projekt bo do konca tudi izpeljan. Kadar se zaupa takšno poslovodanje projektov nam, občinam, jaz teh izkušenj nimam. Recimo, mi smo imeli samo v našem koncu dva resnično velika projekta, vsak po 35 milijonov evrov, vse smo izpeljali točno v določenem času in brez kakršnih kolih težav, prestali smo tudi presojanje Evropske komisije. Torej, hočem povedati, če bomo znali ta dva sistema, torej državnega in lokalnega, lepo sinhronizirati, potem nam bo šlo resnično dobro in žal tudi tukaj je prostora za izboljšavo.
Doktor Lavtar.
Spominjam se, da je bil eden od pogostih argumentov, zakaj ustanavljati nove občine, prav to, da bodo občine pomagale pri razvoju. Vendar so se pričakovanja, pravzaprav ta pričakovanja niso izpolnila, oziroma niso izpolnila, namreč to, da je občina ustanovljena samo po sebi, nič ne pomeni. Občina lahko sama po sebi ne more biti generator razvoja, lahko pa je komplementarno, pomaga, sodeluje pri tem, vzpostavlja pogoje. Mi dobro vemo danes, da je pravzaprav ena zelo velika nacionalna institucija, investicija lahko pomeni bistveno večji prispevek k bruto domačemu proizvodu Slovenije, kot pa katerokoli obnova slovenske recimo šole ali pa zdravstvenega doma v občini. Tako da je treba, ko govorimo o razvoju, biti bolj natančen in govoriti o lokalnem, o regionalnem ali pa še v kakšnem drugem razvoju. Ne? Pak sama po sebi institucija občine pa ne pomeni razvoja. To, kar je bilo rečeno, tudi mi opažamo, imate isto vrstne občine, ampak se ene dosti bolje znajdejo kot druge, kar pomeni, da pravzaprav je zelo pomembno, da volivci izberejo prave odločevalce na lokalni ravni, ker bodo ti znali prispevati in dati neko dodano vrednost k temu, da tam občina je.
Če nadaljujemo s financiranjem, o katerem se tudi v teh dneh veliko pogovarjate, pristojni, saj je pred odločanjem na vladi tudi novela zakona o financiranju občin. Kaj vsebujejo predlagane spremembe? Vem, da jih je kar nekaj, no, ampak mogoče dr. Lavtar, če na kratko strnete tiste pomembne točke, v katero smer gredo.
Pravzaprav je najbolj pomembna, se mi zdi, tista sprememba, ki jo predlagamo, s katero bi 1,2% dohodnine, ki jo zberemo v Sloveniji, to je ta hip kakšnih 30 milijonov evrov, namenili občinam z neko posebno razvrstitvijo od tistih z največ do tistih najmanj stroški. Mi namreč skozi številne analize ugotavljamo, kar je bilo tudi že rečeno, da imajo večje občine, pravzaprav proporcionalno večje stroške, posebej tam, ko gre za občine, ki imajo veliko število javnih zavodov, kjer je veliko število zaposlenih, naprimer se vsak dvig plač, ki jih izpogajajo sindikati na državni ravni, pozna najbolj prav pri teh občinah. In tega skozi druge vire financiranja ni mogoče enostavno kompenzirati, zato smo se pač v dogovoru z vsemi tremi reprezentativnimi združenji dogovorili za nek mehanizem, ki bi deloma, recimo, ublažil te pritiske. To je, mislim, da najpomembnejša rešitev. Potem imamo še eno določbo, s katero uzakonjamo nekaj, kar zdaj velja za določene občine, torej, da se bodo lahko zadolžile za več, kot so se do zdaj. Ta določba je zdaj velja samo za občine znotraj poplavnih območij po teh katastrofalnih poplavah 5. avgusta lani. Zakonodaja oziroma vlada pač predlaga, da se ta prag zadolžitve dvigne za vse občine, s tem bo, po moje, za nekaj 10 milijonov več sredstev na voljo občinam. Namreč dejstvo je, da občine niso prezadolžene, da je zadolžitev občin nesorazmerno majhna v primerjavi s tem, koliko je zadolžen državni proračun in je tu še kar dost prostora. Župani so to zadevno zelo razumni, racionalni, vedo, da je pač to zadolževanje medgeneracijska, da tako rečem, pogodba, ne, in da je treba tu ravnati skrbno in pametno. Potem je še ena sprememba, ki se nanaša na ugotavljanje razvitosti občin. Mi imamo ene kazalnike, ki so zelo zastareli in jih želimo zdaj posodobiti. Smo tudi eno študijo naročili. Ti kazalniki, ki jih zdaj predlagamo, so bistveno, bistveno bolje odražajo razvitost občin, so tudi mednarodno primerljivi. Tako da mislim, da je to tudi ena fajna rešitev, kajti ugotavljanje razvitosti občin je pomembno pri državnih, se pravi pri državnem sofinanciranju investicij. Tam je namreč tako, da bolj ko je razvita občina, so razmerno manjši delež pri investiciji lahko dobi z državnega proračuna. Potem pa je še ena sprememba, ki je vezana na sklep parlamentarnega odbora državnega zbora in zahteva, da se financiranje oziroma dotacije občinam, ki imajo romska naselja, da se ta dotacija iz nenamenske spremeni v namensko. Občine zdaj dobivajo sredstva, vendar mi zato ni treba poročati, ni treba dokazovati, da so ta denar res namenile za integracijo Romov, za projekte, ki se nanašajo na to vsebino. Zdaj je nova rešitev pač taka, da bodo občine morale dokazovati, da so ta sredstva v resnici namenila za tisto, kar je, za kar so namenjena.
Doktor Prebilič, kakšno je stališče reprezentativnih združenj do teh predlogov sprememb? Na kaj ste opozorili?
Torej, če se dotaknem zdaj izpostavljenih stvari, pa gremo od nazaj naprej, kar je bilo povedano. Ta zadnja točka, spravi področje romskega sobivanja in dotacij, je seveda za nas popolnoma nesprejemljiva. Namreč predlog zakona, ki bi namenskost namenjal, ne gre samo za namenskost, gre se tudi za to, da bi se pravzaprav za to, da lahko karkoli speljemo na terenu, dobilo predhodno soglasje nekega odločevalca, v tem primeru verjetno Urada za narodnosti. Zdaj, zakaj nas to moti? Iz dveh razlogov. Razlog številka ena je, da gre za neko stopnjo nezaupanja lokalne samoupravi in nekega nadzora, kar menimo, da je odmik od prej omenjene evropske liste na lokalne samoupravi. In drugo, gre za to, da so specifike med posameznimi občinami res mnogotere. In seveda lahko nekdo v kabinetu reče, speljite to pa to, zato pa smete denar porabiti. Mi pogotovimo na terenu, da zato ne moramo denar porabiti, ker je ta stvar za nas neizvedljiva. In ne moramo naprej. Skratka, tukaj menimo, da je pač preprosto potrebno malo več zaupanja. Mi smo tudi podpisali listino vseh najžupanov, kar se tiče južne vzhodne Slovenije, o tem, da bomo poročali, da bomo vse predstavili, katere stvari so bile narejene in zgrajene in postorjene, ampak zaenkrat tukaj država še ni namenjena posluha. Jaz mislim, da bi bilo to potrebno nadgraditi v smislu medsebojnega zaupanja in ne zakonskih normativov. Neke svobode pa le lahko imamo tudi župani, sredstva, ki so za ta namen namenjena, niso tako velika, da bi kogarkoli lahko kaj prizadelo, menimo pa, da bi jih lahko sami dobro in koristno namenili v lokalni prostor. Če se premaknem do druge točke, ki je bila prej izpostavljena zadolževanja, ja, zadolževanje se mi zdi, da je smiselno, prej je bilo že povedano, da je nesorazmerje grozno, če primerjamo se prav javn dolg Republike Slovenije, pa dolg proračuna je več desetin milijard, mislim, da je trenutno kumulativni dolg javne oziroma lokalne samouprave, mislim, da milijardo pa pol tam nekje, če bi vse skup sešteli, skratka mogoče desetino tistega, kar je država dolžna ali še to ne, kar pomeni, da seveda županje in župani se ne zadolžujejo kar pa vprek, se tu moramo biti jasni, za razliko od države se lahko lokalna samouprava zadolžuje striktno namensko. Ne. Mi se lahko zadolžimo samo za določen projekt in zato moramo tudi pridobiti soglasje, ne, soglasje ministrstva za finance. Torej, če tukaj sprostimo nekaj teh verov, se mi zdi, da je dobro za to, da bomo več denarja lahko investirali, hitreje bomo pognali razvoj v nekaterih občinah in še nekaj se mi zdi pomembno, ne, mnogo županov z mano na prvem mestu, se zadolžujemo za projekte in stvari, kjer seveda pritegnemo vire dodatno. Ne? Recimo vzameš kredit 1 milijon evrov, ker veš, da boš dobil 10 milijonov od Evropske unije. Ne? Ker pomeni, da je ta denar že bil povrnjen, če sem lahko malo plastičen ali drugače. Se namenja neko investicijo, za katero veš, da boš jutri imel tudi prihodek. Recimo obnoviš nek objekt, imaš najemnika, daš objekt v najem in anuiteta, ki jo dobiš za plačevat, se pokriva že z najemnino nekoga, ki je v tej hiši. Skratka, ves čas iščemo načine in jaz mislim, da je prav, da tukaj dobimo to svobodo, da se lažje zadolžimo, ker se ne zadolžujemo kar na pamet in počes. In na koncu še zadnja točka, ki je bila izpostavljena okrog formule, mi jo pozdravljamo. Jaz sem zelo vesel, da smo lani uspeli tudi ob sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in finance pride do tega, da v tistih primerih, kjer občine dejansko imajo večje stroške, nekaj tudi več dobijo. Po principu vsi dobimo nekaj, nekdo malo več. To je bilo naše stališče in je bilo tudi izpeljano in se zato tudi zahvaljujem za to sodelovanje. Zdaj v tej formuli pa seveda bi rad samo upozoril na to, tukaj bom pa zdaj seveda malo manj popularen med župani, kar bom povedal. Ne? Namreč, zelo pametno bi bilo, da ne jemljamo vseh stroškov občin za osnovo, ampak da jemljamo recimo maso plač, ki jo imamo. Ne? Da ne bomo mi župani pol zelo, kaj čem ti mu reči, računovodsko spretni in prikazali določene stvari. Ne? Tukaj sem pa tudi sam malo kritičen do sebe. Torej, izdemo reševati stvari, ampak rešujemo jih na prav način, da ne bo potem da bomo deležni vsi skupaj kakšnega kreativnega računovodstva, med sebojnega obtoževanja in slabe volje. Torej, dajmo nasloviti točno tisti strošek, ki je in resnično občina na njega nimajo vplive. In to, kar je bilo prepovedano se strani dr. Lauter, recimo, ne vem, plače javnih uslužbencev, vrtca in tako naprej, mi ne moramo tam nač vplivati. Ne? Ko prije do dogovora s sindikatom, mi samo dobimo račun na mizo in seveda take stvari je prav pokompenzirati z nekim večjim prihodkom, da se lahko občina lažje izvije iz težav. Povprek pa seveda morda moče ni dobro, namreč še ena misel je bila dosti krat izražena strani županov in to je, ali smo se občine tudi dovolj racionalne. Ne? Namreč, če bi hitro pogledali v drobove naših občin, bi ugotovili, da imamo veliko različne občinske uprave, pa so občine po številu prebivalcev in še kje primerljive med seboj, da morda imamo neke zavode ustanovljene, ki jih plačujemo z naših proračunov, pa morda niso najbolj racionalno organizirani. Skratka, jaz sem kritičen, veste zakaj, ker se mi zdi prav, da ko se pogovarjamo o teh stvareh, da drug drugega ne zavajamo, da smo iskreni. Torej, kaj lahko mi naredimo, torej županje in županje na svoje stanje, smo maksimalno racionalni in seveda, kje pa ni več tega prostora in tam seveda potem mora priti, mislim, mora. Si želimo potem razumevanja države in drugih stanje, da nam pomaga. Tako da treba je igrati pošteno igro in se mi zdi, da bomo na koncu vsi malo boljše volje.
Sicer pa so pomemben vir financiranja občin, kot ste že omenili, no, tudi evropska sredstva. In še posebej vedo poslušalci, poslušalke, da je dobra novica, ko slišijo, da je njihova občina dobila za določeno večjo investicijo pa evropska sredstva. Kako pa menite, da so občine uspešne pri koriščenju teh sredstev, a mogoče katere so tiste težave, s katerimi se tu spopadajo? Dr. Prebilič.
Ja, torej težave pri pridobivanju evropskih sredstev vidim predvsem v premajhnemu sodelovanju med lokalno in državno ravnjo. Zdaj, MJU v tem ni nič kriv, če lahko rečem po domače. Ne? Imamo pa težave z enim drugim resorjem in to je resor za kohezijo in razvoj in regionalni razvoj, tukaj pa seveda, kje je težava, no, da bom čim bolj razumljiv. Država, preden dobi pravico porabe svojih virov, se seveda ne pripogaja o višini sredstev, ki jih bo dobila v 7-letnem finančnem proračunu Unije. Ne, tam potem si spogajamo nekaj izhodišča in to je vse lepo in prav. Potem pa seveda začnemo bolj natančno definirati, zakaj bo ta denar namenjen. Ne. In ko se začnemo bolj natančno pogovarjati, Evropska komisija od vsake države, ki seveda želi ta denar porabiti, seveda želi videti program, zakaj bo ta denar šel, čisto konkretno. Ne? No, tukaj že imamo težavo. Zakaj? Težava imamo v tem, da se žal, pa je čisto vseeno, kjera vlada je, pogovarjamo, mi kot lokalna samouprava na koncu tega procesa. Torej, država ima neko vizijo, včasih mi niti ne vemo za njo, kakšna ta vizija je. Potem seveda država Evropski komisiji nekaj predloži obljubi, temu rečemo operativni program. Ne? In potem, ko to dobi na mizo Evropska komisija, reče seveda v redu, postavili ste si prioritete, seveda te morajo biti v sozvočju z finančno perspektivo celotne unije, ne more biti zato čisto nekaj tretjega, pa vendar. Je kar nekaj prostora, čemu bomo dali poudarke in čemu ne. In seveda potem se ta operativni program vali in se izvali do te mere, da mi nekak način že postavimo praktično pot, po kateri bomo šli, potem pa mi pridemo na koncu na ta voz in rečemo, ampak ljuba država, ne, veste, vi ste se zmenili to pa to, mi pa to težko izpeljamo, zato ker imamo prioritete v, čisto konkretno, še vedno neizgrajeni kanalizaciji, še vedno neizgrajenih vodovodih, še vedno pomankljivih naravnih virih, ki jih uporabljamo in tako naprej. država pa obljubi digitalizacijo. Ne? In seveda, mi ne moramo izpeljati digitalizacije, pa bomo spet plastičen, recimo v Kočevju izpeljati digitalizacijo nemogoče, ker veste zakaj, mi še danes sploh interneta nimamo, ne? Mi pa se že pogovarjamo o aplikacijah in programih. Ne pridete kabel prepela, če le potem lahko gremo na korak naprej. Ne? In še danes tega kabla nimamo. Ne? Torej, tukaj vidim, da prihaja do nesorazmeri diskrepanc in seveda potem, ko pa enkrat ti obljubiš Evropski komisiji, ne, za razliko od Evropske komisije, oziroma države, Evropska komisija zelo se drži teh stvari, potem pa reče, oprostite, ampak veste, vi ste to pa to napisali sami, ja, zdaj boste mogli pa to spelati. Ne. Ne, takrat pa postanemo mi kreativni, če lahko temu rečem, na vse možne načine in poskušamo pač fleksibilno porabiti ta denar. Zakaj ta zgodba? Želel bi si, da bi bili mi vključeni v samem izhodišču v te pogovore, da bi pripravili operativne programe na način in obsegu, ki so realno izvedljivi čim prej, predvsem pa, da ti operativni programi dejansko odslikavajo potrebe ljudi, ki v naši državi živijo. Ne? Ne pa, da skačemo enkrat na eno stran, druga še na drugo, vse denar se porabi, ne bomo jasni, ne, ljudje so lahko mirni, nič ne bo Slovenija ne porabila. Sprašujem pa se, ali bi nemara lahko ta denar bil bolj porabljen z vprašanjem prioritet in potreb ljudi, ki v tej državi živimo. In tega bi si želeli bolj, premalo smo tukaj vključeni in vedno znova se ujamemo v past, potem pa moramo tako imenovan overcommitment sprejemati, ne, kjer popravljamo to, kar smo obljubili in tiščimo noto določene projekte, da bomo na koncu le prišli na pot, potem hitimo, ker nas čas že priganja, vsakič imamo še N plus 2, ne, to že vsi zdaj poznamo, ne, se pravi, finančna perspektiva je 7 let, mi pa še 2 leti odpustka pol delamo in ne hotimo še se zadnji 2 leti. Ko hitimo, lahko tudi delamo napake, ko hitimo, so cene višje, tudi sredstva niso racionalno porabljena, zato je, ker za isto ceno dobimo manj, zato, ker vsi hkrati gremo v razpise, seveda se trg temu prilagodi, cene se dvignejo, inflacija nastane, skratka in kup ene zmešnjave se nam zgodi, po moji oceni nepotrebno, če bi ta načrt in vse to sodelovanje pelali bliže drug drugmu in bi se med seboj bolj poslušali.
Ja, treba je še to povedati, da so različna obdobja, različne finančne perspektive Evropske komisije različno ugodna za lokalno raven. In tukaj pravzaprav je lahko ugotoviti, da ravno v tem pogledu nam ta regionalna raven odločanja najbolj manjka. Ker je občine so v tem pogledu vendarle občine in prvenstveno zasledujejo občinske cilje in se težko dogovarjajo za kakšne regionalne projekte. To je rak rana pač celotnega načrtovalskega sistema. Tako da v obdobjih, ko so bila ta sredstva bolj namenjena lokalnemu razvoju, je bilo to dosti lažje, tudi manj administrativnih ovir in lažje je bilo projekte postaviti in tudi zanje dobiti sredstva. Trenutno pa je pravzaprav že narava projektov taka, da ni pisana občinom na kožo. Te zgodbe s trajnostnim razvojem, odpornostjo, digitalno prihodnostjo, to so vse vsebine, ki so zagotovo nadobčinske. In je težko pravzaprav brez nekih grozdov večjih občin dosegati dobre rezultate. Poleg tega pa seveda se mi zdi, da ravno ta manko regionalnih projektov pomeneno tak vakum, pri katerem bi lahko zelo veliko projektov, zelo veliko sredstev z manj napora porabil. Ne? Uh-huh. Tako da v tem pogledu jaz upam, da bodo te naše ideje o vzpostavitvi krepkejših funkcionalnih regij vendarle zaživele. Bi pa vseeno opozoril, ne, da v določenih točkah pa občine vendarle niso povsem uspešne. Zadnji podatki, ki jih imamo glede porabe sredstev, ki so namenjene za odpravo posledic avgustovskih lanskih poplav, kažejo na zaskrbljujočo nizko stopno porabe. Kakšen je razlog, zdaj zaenkrat je težko analizirati, bodi si, da gre za, ne vem, ali za vprašanje, da ni še načrto obnove, ali gre za pridobivanje dovoljen, ali ni izvajalcev zadostna količina, ki bi hkrati lahko to delali, to je težko zaisoditi, ampak tukaj pač so slovenske občine še dolžniki.
Doktor Prebelič.
Sem kratko, da nadaljujem, kjer je doktor Lauter zdaj izpostavil ene stvari. To sem jaz pričakoval. In takrat, ko smo prvič sedeli na sestanku pri premijeju, sem jaz jasno rekel, da je alokacija grozne količine sredstev, mislim, da je milijarda pa pol približno govora tedaj, na strani bomo to vse porabili in tako naprej, sem jaz upozoril na tako imenovane absorpcijske sposobnosti lokalne samoprave, torej koliko lahko po domače mi pogoltnemo dol. Ne? In jaz sem že takrat rekel, da bo to zelo težko, namreč tradicija dolgoletno spremljanja lokalne samoprave kaže, da so tukaj limite. Ne? Limite so pa tudi na občinski strani. Zdaj se pa vrneva na začetek našega pogovora. Ne? Če imate vi manjšo občino in žal so bile ravno te, pravzaprav najbolj prizadete v času poplav, so to majhne administracije, majhne uprave. To je nekaj ljudi. Ti ljudje seveda zelo težko izpeljajo kompleksne projekte vrednih desetine milijonov evrov v zelo kratkem času. Tukaj je potem na vrh tega, kar sem zdaj povedal, je težava tudi v količini projektantov, ki lahko sploh projektirajo vse te dokumente, kar pomeni ogrozen pritisk na cene, kar pomeni, da bomo vsak projekt nekajkrat preplačali. Naslednji korak, če imava zdaj že projekt pripravljen, pa je, izvedba tega projekta. Včasih še celo sprememba namembnosti zemljišč vmes. To so vse dolgotrajni postopki. In seveda, ko se vse to sešteje, je popolnoma jasno, da milijardo in pol, ne glede na to, kako smo mi dobre volje in kako hočemo mi narediti, bo zelo težko realizirati. In za tega sem je že tedaj rekel premijaju, sem rekel, pogledajte, dajmo manjši delež v ta del, pa bomo sukcesivno dopolnjevali skladno z možnostmi in potrebami. Ker kaj se je zgodilo zdaj? Zdaj se je zgodilo, da so nekatera ministrstva, konkretno recimo ministrstvo za infrastrukturo, ostali pa popolnoma brez denarja. Mi ne bomo gradili cest, mi ne bomo gradili ničesar, ker je ves denar varno spravljen na postavki rekonstrukcija po sanaciji, oziroma sanacija po poplavah. In seveda, ta denar bo zdaj tam neporabljen. Na drugi strani, kjer pa imamo projekte narejene in občine, ki nismo bile deležne poplav, hvala Bogu seveda, pa tudi ne moramo delati, ker denarja ni. Ne? In imamo neko schizofreno situacijo, ko nas bo vse bolela glava. In kot rečeno, jaz bi si res želel, da bi včasih odločevalci poskušali malo prisluhniti našim izkušnjam z terena, pa ne zaradi tega, da mi komorkoli slabo želimo. Gre za preprosto to, da nekatere stvari pač bolje poznamo, ker vsak dan z njimi živimo. In si tudi mi želimo, ne samo delujoče lokalne samoprave, ampak uspešne Republike Slovenije. Ker veš, da na koncu, ko potegnete črto, občanke in občani so državljanke in državljani. In mi smo tudi del Republike Slovenije. In če bo njej dobro, bo nam dobro in obratno. Torej, tukaj se mi zdi, no, da moramo res korak naprej storiti, da bomo še bolj se poslušali in lažje nekatere stvari darili skozi sodelovanje, kot če seveda en govori mimo drugega, potem pa pademo vedno znova v nekaj, kar nas preseneti in smo vsi slabe volje.
Pod črto, kje so po vajnem mnenju največji izzivi občin v tem trenutku ali pa v nadaljevanju, tudi v luči politik, ki jih zasleduje konec koncev Evropska unija, dr. Lavtar?
Občine bodo tudi v prihodnje v središču našega življenja. Vseh, ki živimo kjerkoli že, pogoji, ki so ta hip, so taki, da vendarle zaradi načela solidarnosti izenačujejo pogoje bivanja prebivalcem, ne glede na to, v kateri občini bivajo. Kar zadeva demokratičnosti, menim, da je pomembno to, da bodo tudi v prihodnje slovenske občine izvajale aktivnosti v sozvočju s svojimi prebivalci, da bo šlo za spodbujanje sodelovanja prebivalcev, da bo šlo za seznanjanje z občinskimi projekti, da bodo ljudje ne samo seznanjeni, da bodo tudi ponotranjili te projekte. To skratka pomeni tudi, da bodo ti projekti lažje izvedljivi in da bo legitimnost lokalnih oblasti višja. Potem se mi zdi še z vidika vseh pravzaprav okoljskih problemov, ki jih imamo. Posebni izziv za občine tudi ta trajnostno naravnana politika, delovanje v smeri pač zmanjševanja izpustov in podobnega. Tukaj lahko seveda tudi občine veliko prispevajo ob jasno finančni vzdržnosti oziroma limitih, ki jih imamo. In pa ne nazadnje morda integriteta lokalnih funkcionarjev, ne zato, ker bi ocenjevali, da je tu bolj problematična, ampak zato, ker je to pravzaprav imperativ sodobne politike. Javni predstavniki oblasti morajo pač ves čas razumeti, da so pravzaprav, da delajo za skupno dobro, ne za neke ozke parcialne interese in zato se morajo temu primerno tudi obnašati.
Marsikatere teme smo odprli, marsikatera vprašanja pa ostajajo še za kakšno drugo oddajo, ampak še vaša sklepna misel, dr. Prebelič. Izzivi.
Tako, če se mogoče dotaknem zadnjega, ob integriteti, s čimer se absolutno strinjam, mi smo obraz občank in občanov in seveda je pomembno, kako se obnašamo, bi se podotaknil tega, da bi se končno že uredil status naš, torej nosilcev funkcij. Tukaj imamo dolg, ki je star že 12 let in se ne premakne nikamor, torej županje in župani so izrazito slabo plačani in nimajo nobene prave, recimo temu tudi socialne varnosti in izhodne strategije potem, ko enkrat neha županovati. Tukaj mislim, da je te stvari potrebno čim prej urediti, tudi predsednica se je tega dotaknila na Brdu. Druga stvar, še zmerom bi si želel, da bi financiranje lokalne samouprave bilo čim bolj predvidljivo, torej tisti 54% zbrane dohodnine, da ni vedno znova pogajanje okrog tega, ampak da imamo določeno višino pač res dogovorjeno in se samo v detajlih lahko pogovarjamo. To razbremeni delo vsem nam, tako državi kot nam, kot županom, ker se mi zdi, da pol tudi lažje mi načrtujemo našo porabo in naše proračune, tako da to bi bilo res smiselno, pa se mi zdi, no, da gremo v to smer in da jo bomo po mojem celo zapeljali tako daleč, da bomo do tega prišli. Ustanovitev regij bi spodbudil ponovno, zato ker menim, da je to dodana vrednost v našem lokalni samoupravi in delovanju Republike Slovenije nasploh. In pa se mi zdi, no, da bi si pa le zaslužili, pa s tem seveda nič slabega ne mislim, enkrat, ko bo kakšna druga vlada ali pa kjera, kol pač bo, da bi tudi regionalna, oziroma lokalna samouprava imela nekega ministra, kjer bi se vse te stvari, torej enotna vstopna točka, če želite, mi lahko na njega ali njo obrnili in bi tam dobili recimo večino teh odgovor. Tukaj mislim, da bi bilo res smiselno prihodnje razmišljati o tem, da se potem ne trka po vratih ne vem kolikih ministrstv, ampak da se z nekom začne ta pogovor, pa nas potem on usmeri ali pa pomaga poiskati določene odgovore, ker čas je dragocena dobrina in si bi želeli, no, da bi bilo to lahko čim bolj učinkovito, s tem pa tudi čim bolj racionalno.
Hvala lepa vama, dr. Roman Lavtar, vodja sektorja za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno upravo in pa dr. Vladimir Prebelič, predsednik Skupnosti občin Slovenije in župan občine Kočevje za obisk v našem studiu.
Hvala lepa.
Hvala za povabilo.
V naslednjih minutah pa bomo slišali še izjavo oziroma krajši pogovor s predsednikom Združenja občin Slovenije in županom občine Pivka, gospodom Robertom Smrdeljem. Gospod Smrdelj, pred dnevi ste na Brdu pri Kranju obeležili 30-letnico lokalne samouprave. Skupna ugotovitev je, da slovenska lokalna samouprava dobro deluje, a jo čakajo izzivi in prilagajanje tudi v prihodnje. In pri reševanju izzivov in skrbi za nadaljni razvoj občin sta bistvenega pomena tudi povezovanje in komunikacija z državo, kot smo slišali tudi v pogovoru z gostoma v studiu. Kako vi ocenjujete to sodelovanje? Ali so predlogi in mnenja občin na nacionalnem nivoju dovolj podprti, slišani in kje bi si morda želeli več posluha?
Ja, res je. 30 let v tem obdobju se mi zdi, da smo pri nas sistem lokalne samouprave kar dobro dopili in se zdi, da solidno funkcionira. Tu se predvsem kaže v recimo nekih kriznih situacijah, od poplav, žleda, požarov in tako naprej, se zdi, da se občine zelo dobro odzovejo na vseh segmentih. Je pa seveda potrebno mrskej še dodelati, predvsem, ko smo v situaciji, da recimo pride do nekega krčenja ali pa vrčevanja na sistemu lokalne samouprave, se problemi še bolj pokažejo, bolj bodejo posamezne problematike iz sistema in je seveda pol pritisk na spremembe, na regulacije, recimo predvsem pri financiranju občin je vsako toliko kakšna pobuda ali pa zahteva z določenega kroga občin, da je potrebno stvari dodelati, ker enostavno ne morejo preživeti. Ampak v osnovi je problem v tem, da se običajno ne zagotavlja zadostne mase sredstev za kritje stroškov, ki jih občine imajo in potem seveda zadeve začnejo skakati ven oziroma problemi se začnejo večati. Tako da glavni del pravzaprav komunikacije z državo mora reči, da je strani združenj predvsem pri usklajevanju financiranja. Zdaj ostale sistemske zadeve so nekako, se zdi, urejene in funkcionirajo, medtem ko sam ta del financiranja, tukaj pa imamo stalno bitko In lahko rečem, da s tistimi, ki v izkušen, bom rekel, vlado oziroma koalicijo, ki se največ pogajamo, tam so ponavadi najslabši rezultati. Tam, ki se nič ne pogajamo, tam so najboljši. Ne? Pač taka, to je realna slika. Komunikacija je seveda izjemno potrebna, ampak problem je v tem, koliko se slišimo in drugima in koliko se razumemo. Ker imamo doskrat opravka ali pa bom rekel, tako se pogovarjamo, predvsem, če je to neka nova konstelacija vlade, nove ministri, ki nemajo dobenega prej stika z lokalno samoupravo, izjemno težko je tukaj doskrat prebiti let, zato da se začnemo razumeti. Ne. Ko pa se začnemo razumevati, je pa že konc mandata.
Novela zakona o financiranju občin, kaj vas najbolj skrbi, kaj pričakujete?
Zdaj, neki predlogov je takih, da so v redu recimo povečanja možnosti kreditiranja v občinah. Tu se nam zdi v redu poteza, ker smo že do zdaj očitali, da je možnost zadolžitve oziroma najemanja kapitala strani občin zelo omejena in je bilo to pravzaprav neupravičeno. Tako da tukaj to rahljanje sistema se nam zdi v redu, da je res 10-15%. Problem je recimo pri skupnih občinskih upravah, kjer se poskuša omejevati neko kvoto sredstev za sofinanciranje skupnih občinskih uprav, gre za zelo malo denarja, ampak sporočilo pa je pa zelo napačno in seveda proti temu smo vsa združenja. Zdaj pri sami formuli oziroma delitvi sredstev, tukaj seveda imamo pa razlike med, bom rekel, pogledi pa tudi interesi znotraj posameznih združenj. Zdaj z našega zornega kota združenja občin nekako poskušamo predvsem biti pozorni na vpliv pri spremembah za manjše, za ta podeželski del, ker se nam zdi, da tukaj treba res dati veliko pozornost, da ne pridemo v situacijo, ko bodo občine podhranjene na tem delu in to pomeni pač velik vpliv na, tudi na demografijo, na odseljevanje, na zapuščanje tega podeželskega prostora. Iz tega zornega kota se nam zdi bistveno, da je ta sistem financiranja nekako uravnotežen. To je res bistvenega pomena. Ta predlog spremembe same delitve sredstev zdaj ni pretirano velik, je tak, da je, dajmo reči, da je nekako nek kompromis, ampak strani Združenja občin smo pa ustrajali, da se zagotovi z novelo zakona stabilnost financiranja. To pomeni, da imamo na nek način opredeljeno minimalno povprečnino, ki se jo izračuna. Zdaj smo v situaciji, ko pridemo na pogajanja in je razlika med sredstvi, ki jih občine predlagamo na podlagi izračunov 20% večja od tistega, kar predlaga vlada. Tu je ogromna količina denarja, to je 300-400 milijonov in tu je enostavno nesprejemljivo, da se o taki masi za funkcioniranje občin pogajamo. Pol na koncu pridemo do nekega kompromisa, ki se zdi sicer boljš, kot pa da se ne smo nič dogovorili, ampak je, zadeva je tukaj je spaljena. No? Tako da tukaj ustrajamo na tej dopolnitvi vsa tri združenja, na vem strani združenja občin smo pa še posebej ustrajni, kar se tega tiče. No?
Kako kaže z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja? Opozorili ste v začetku leta, da je ministrstvo lani napovedalo, da bo ta zakon šel v javno obravnavo v začetku tega leta. Ste že prejeli kakšno novo informacijo, zakaj gre za pomemben zakon?
Zakon je seveda iz vidika enakomernega razvoja, že sam po sebi pove, po celi državi je zelo pomemben. Seveda ni pomemben samo v kontekstu, da se telo območje enakomerno razvija, da se tudi neki lokalni ali pa bom rekel regionalni centralizmi ne začnejo ustvarjati. To se pravi, da gre, ne vem, v neka jedra več ali manj, da se pretekajo potencijali in sredstva. Ne? Ampak da je zadeva zadost močno razpršena po celem območju države. Tu je recimo pri regionalnem razvoju ena od pomembnih stvari. Vendar tukaj mislim, da nemamo še čist jasne slike, kaj pravzaprav bo na koncu pri tej želji po enakomernem razvoju, kakšne bodo rešitve v samem zakonu. Želeli smo neke osnutke čim prej videti, zato da znamo tudi sami na nek način razmišljati naprej. V osnovi je pa strani združenja nekako ustrajanje, pa moram reči, da strani vseh treh združenj občin ustrajanje po oblikovanju pokrajin, ker vse te umestne rešitve, ki so z regionalnim razvojem oziroma zakon o regionalnem razvoju, je to neko paralelno iskanje nekih rešitev brez ustanovitve pokrajine, ampak tu so neke brez zobe rešitve, ki nimajo nekega končnega resnega efekta. Naprimer, zelo preprosta stvar, vsi govorimo o regijskih projektih, da bi bili najbolj učinkoviti, da bi imeli izjemne razvojne potenciale, da so ekonomsko upravičeni. Če na koncu pogledamo, kdo je investitor v regijski projekt, so občine. In dejansko to niso regijski projekti, ampak so medobčinski projekti. Recimo, edini, ki bi bil na regionalni ravni investitor, je lahko regionalna razvojna agencija, ampak regionalna razvojna agencija je DOO, običajno je pa zavod, ustanovljen strani občin. Tako da dejansko mi nimamo inštrumenta, tudi še bolj dodelamo ta zakon o skladnem regionalnem razvoju, nimamo inštrumenta, na katerem bi lahko gradili skladen regionalni razvoj in to so pokrajine. Tukaj pa, kaj se zdi, da politike ne moramo premakniti in naša ocena je, da se s tem dela velika škoda, da nimamo tega inštrumenta pokrajin. To je tako, kot če bi ostali na starem sistemu občin, enostavno bi določeno okolje propadala dobesedno, tako pa z tudi tako mrežo, čeprav se doskrat očita, da so občine premajhne, ampak ta mreža občin dela tako Slovenijo, kakršna je in jaz mislim, da je tudi mreža odlična, je pa ta mreža kliča po dodatnem sistemu pokrajin. Pač tudi ustavo imamo tako narejeno in zdaj te drugačne rešitve mislim, da ne bodo pripeljale do nekega ta pravega efekta, kar je škoda.
Gospod Robert Smrdel, predsednik Združenja občin Slovenije in tudi župan občine Pivka, hvala tudi vam za vaša pojasnila. Lep pozdrav v Pivko.
Hvala lepa.
Zdaj pa še pogled na Štajersko. Z nami je župan občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah David Klobasa. Gre za mlajšo občino, ki je nastala leta 2006 z izločitvijo iz občine Lenart. Razprostira se na 26 kvadratnih kilometrih, sestavlja pa jo 8 naselij. Gospod župan, v tej oddaji veliko govorimo tudi o sodelovanju občin z vlado. Bi rekli, da ta dovolj prisluhne potrebam in predlogom lokalne samouprave. Kakšne so vaše izkušnje?
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče. Ja, občine imamo vedno velike želje, predvsem zaradi tega, ker se trudimo delati dobro za naše občanke in občane. O samem sodelovanju občin z vlado je pa zadeva odvisna od vsakega ministrstva.
Kateri so največji izzivi, s katerimi se občina ukvarja v tem času?
Sama Sveta Trojica je v tem trenutku pred veliko investicijo, oziroma v izvajanju velike investicije gre za urejanje trškega jedra, natančneje krožišča in pa 4 priključujočih se cest in v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo ta zadeva tudi teče. Seveda pa je ena izmed večjih investicij, ki je pred vrati prav gradnja našega vrtca. Gre za najsodobnejši vrtec v Sloveniji, katerega projekt smo v zadnjih 4 letih res izpilili in računamo, da se bo gradnja začela še v tem letu. Velika potreba je zaradi priseljevanja v našo občino. Ja, menim, da smo občino povečali za slabih 300 občanov, kar sem še posebej ponosen in potrebe po novem vrtcu so res velike. Kot državni svetnik se pa seveda zavzemam za čim prejšnjo ustanovitev pokrajin, ki bi našim državljankam in državljanom dejansko ponujala projekte, ki bi bili bolj prilagojeni specifikam določenih regij. Primer, Kras, Istra, obaljna regija ima popolnoma drugo specifiko kot Prekmurje, prav tako ostale regije. In z ustanovitvijo neke lokalne regijske politike različnih pokrajin bi ustvarili projekte, ki bi bili bolj pisani na kožo določenim regijam. S tem bi zagotovili decentralizacijo samih delovnih mest, obenem pa lažje izvali tudi infrastrukturne projekte.
Kako uspešni pa ste v občini pri črpanju evropskih sredstev?
Resnično sem ponosen na naš angažma v občini, kar se tiče črpanja evropskih sredstev. Mislim, da smo med najboljšimi 10 občinami v državi. Po zadnjih podatkih, po višini črpanja, glede na število prebivalcev, ogromno dobrih projektov smo izpeljali v občini prav z financiranjem preko Evropske unije. In ne samo infrastrukturnih, od digitalizacije, kulturne dediščine do trajne mobilnosti, preko katere smo gradili kar slabih 10 kilometrov kolesarskih povezav z vso pripadajočo infrastrukturo, od pločnikov, javne razsvetljave, kanalizacije in podobno. Taki projekti, če jih občina zna dobro počrpati, ustvarjajo boljšo kakovost bivanja za naše občanke in občane. Kar se pa tiče drugih mehkih sebin, ki jih uspemo črpati iz tega, pa se pripravlja ponovno letos tudi naš veliki festival Trojica Fest, na katerega pa že danes vabim tudi poslušalke in poslušalce Radija Ognjišče. Potekal bo od 13. do 16. junija v Turiškem trgu. Dovolite mi, da omenim oziroma opozorim še na eno stvar. Večkrat rad poudarjam, da stanje duha v družbi ni samoumevno pozitivno stanje duha. Na njem je treba delati enako kot za ceste, za svojo plačo, za karkoli. In bodimo boljši, bodimo dobri eden z drugim, bodimo prijazni, spoštljivi in pa v dobrobit sočloveku. S tem bomo ustvarili boljšo družbo in v taki družbi bo prijetneje živeti, predvsem pa bodimo vzor našim zanamcem.
Tako župan občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah David Klobasa, s čigar mislimi bomo sklenili tokratno oddajo Pogovor o. Pripravila sem jo Petra Stopar. Hvala za pozornost in želim vam lep večer.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.